Zia Itene.
Alama, Zia Itene.
Nous Washington, Kutagwata Chamerika, Ibarra, Ababa Mamaita, Awamangoya, la Sukwa Pusunduru, na Teretifono, Notala, Nala Kwiso, Tima Kwasinga, Tizaitene, Ziaitene, Kwasinga, Tida Singa, Leguchi Amerika, Waravoa de l'Amérique, Alakimaina, Ndotigera Puputi, Mbangu Okona, Konapenjini, Balambala, Wara 101.7 FM, Nagwata Chibangi, la Tiko de Rwanda, la Kimatala, Inandotibanda Tere, Ti Isun Zoro Konake, www.voaafrique.com, na Yangati Singa, qui est fermé max ou qui est dans la Félix et Passi Zembro, Galasso et qui est Biko Osio, Lango Balou, Senako, Tinzatim Vukatungu Saku Senandoni, Balou Senauta, Ouara jeudi 21 septembre 2023. Et que Zile Genala n'en est soutima Andoura Sangotiko de Rwanda, Guinapekoni Fadei, qui Zi Yangatakuta Sangoti, Tila Kuiso, Nando, Be Africa. Sangu tia kodo rwande itondani na sangu dandu tikuta kapa tindo kwa tibendo tigigi tinguso soa kitambula na ndembeso na kodo roti Amerika mbilimili na batati New York. Lasso tatene na pupoti agbati kodo rosso a mutene a kewa ragbia Faustin Archange Twadera so na sarangotene lokpo na liti maboko pali soa kisarasi a molengeti kodo romingi a kelundo na kodo rotia la tigwe na kodo rwande a la gayesu mdifanzi a iri atene a migran. Le tene ndani mingi a ketiso a taswa kuta kodo roti dunia a kegwe na Afrika tizi a monsoro tigbeti sese a la keza a kodo roni na tiyere a kiyesu si a kipusu a molengeti kodo roni titene a la gwe na kodo rwande. Nambage lo gunda yambango sosi yambeni akodorosu azoswa kiguda keye kadati tene ayamba ala. Piri na pupoti agbiati kodorosu amutene na agbele ambacha la swaga na tibumbiso akiwara biati kodoroti kongo dipanda Felix Tshisekedi. So na mungo tene lo unda nando kwa tibendo tigigi titene akai kusala. Ti aturo gotin doto kwa tibumunusko so atu na kodoroti lo titene akai kusala tala si aziala yamba. Ndane ya ketiso kodoroti kongo dipanda ba tene ngbene la sungu balu sena ukuso aturo gotin munusko akinambagi ka yoko akitambla na legeni pepe na ambagi. Akingak biati kodoro ti Ukraine Volodymyr Zelensky selon akwe le ganati kutabumbiso si le mutene nagbele ambati lo ay biati kodoro so kinati bumbini ti kasamingi sarango ti kodoro ti Russie solo balotene ay kesu mundu fanzi a iri atene agression criminelle wa rasango ye ti soni na teratizo lo undanga nando kwa ti bendo ti gigi ti tena zanganga ti lo kwe na ti paleso ti tena biraso akai Sangu ti akodo rwande na akodo roti Côte d'Ivoire ndokwa ti gbangba ti seni a londo ti fabi betilo na ndo tene ti kwaso ambeni akete amolenge ngota la gumbaya awara na ti mbeni kete kodo rwara village choke na kilometre balou se na mbalambala ti kutagbata ti bwaki ndokwa ti gbangba ti seni ti kodo roni atene na bemengo ndo solo bembe lo batilo lo tene amolenge so awara kwa na pikuti sioniko beso ala te wara isu mungu franzi a ira tene intoxication alimentaire sumbilimbili ala warani na ti popoto tinjo so aba tene fade ambena sioni a kobe la wara makungu a kinayani na ti okotondo ti lo so ndokwa ti gbangba ti seni atene a kia zuko ngota la bale mbalambala na okosi awara kpali a kegi na popoti ala si ambeni gumbaya awara kwa nga ala suko awara kwa aki amolenge so ngutiala aki na gbetingu baloko na uku. Na pupoti amolenge gumba ya so awara kwa ambeni usio aki aita nga sangwa fatene aki na yangati datala si asara popoto so. Na kodoro ti Burkina Faso na ti mbeni tumbaso ala bi na ti akete akodoro use aturu kutumba teroriste awara lege ti fa azo ngotala baloko na umene so na pupoti ala ambeni usio aki a supplétif wara amolenge ti kodoro ni so ala ye dala mveni ti tene ala gwamu maboko na aturugu ti kodoro ni akbali use sukwe abagigi gibiri bikwa use kozuni abagigi na timbeni kete kodoro wara village wa irini kul pansgo na tok ti kodoro ni na ti kbali so aturugu tumba teroriste so afazu ngotala baloko na use ngasi anzu use awaka kutaka na yani gikete ngui na pekoni a teroriste so ala gusi ala fazu usio na yatimbeni kete kodoro so irini siraso so akitulo na atidu tikodoro ni akendu kwa ti atorogu tikodoro ti Burkina Faso venisi asigi na sango nanduti akpaliso. Na kodoro ti Niger aturugu so aki na mbata ti lengo gbe na ndembeso ala sigi na mbeni sango biri so na yani ala tene ala londo ti zia na sese mbeni kundu so aki bando gi na ndö ti sioningobo ti goro wara commission de lutte contre la corruption ndokua so irini ayeke coldef nga kuta kamba ti kusala ti lo ayeke ti gi ti zia maboko na ndö ti akoforo wara agbakuru ti leta so kue si azo amu ni na lege ti minimini na kodoro ti Maroc akutazo ti kodoro ni asigi na mbeni sango so na yani ala tene ala zia na sese mbeni kuta mamangi nja waka budget ti ngundangu baloko na ko ti nginja so ayeke tambula na kodoro ti poto waka 11 milliards d'euros ti lekere na kodoro ni na peko ti kuta kpale ti ngengo ti sese so abuba ye mingi na mbageka tatene yingengo ti sese so asara na ni si ada mingi akungbi azonga ungo ti ala sake ota na ndöni awara kuâ si ambeni sake oku na ngbangbo mene awara akutaka ayeke mbilimbili na mbage ti province ti al aouz so ayeke na banga ti kodoro ni si kpale so asilani ayeke gia babâ mama ita wamango si yeke kanga yanga ti anduru asango ti na ndö akodoro wande ti zi lege na ala ti mä akuta sango ti be afrika ti lakui so Sango tibe Afrika, biri na peko ti mbeni kapa ti bembengo ndoso ala zia na sese aturugu tibe Afrika ague na gbagba ti Ferdinand Alexandre Ngede mbeni gbia ti kodoro ti ketengoi ndoso ka ala zia maboko na ndö ti ambeni agbakuru ti bira nga si ala zia maboko na ndö ti mbeni zo oko e mä atënë na ndö ti sango so na yanga ti wago-singa ti Freeman Sipila na gbata ti bonge
ayeke biri na lakui si aturugu abungbi tere ti ala na dawa ti dalango ti Ferdinand Alexandre Ngende so ayeke na vaka ti miskine na ti gbavaka oku ti bongi na peko ti akapa ti bembengo ndoso si ala bembe awara ale ti ngombe mingi akuta le ti ngombe si airi atene aroquette awara aye ti bira agbakuru ti bira nga na ambeni aye mingi limon ti agbakuru ti bira so si azia maboko na ndö ni biri atambula laso mingi na ndö ti gbanda tere na ti asango so si ahon mbage na mbage ambeni azo afa ti ala tene azo so alekere fade tere ti ala ti tene aku kiringo ti gbia ti kodoro na gbata ti bongi na peko ti tambula ti lo na kodoro ti amerika ti tene abi kpale na tere ti lo ayeke tënë so si ade ti tene akuta si kodoro afa bibe ti ala ndö ni polele pepe angombe so si amû na da ti Alexandre Ferdinand Ngende fade laso afa na ambeni akuta si kodoro tongana na mokonzi ti yango ti awabada le zo so ague abani ala so asara kua na yango ti awabada le zo nga na kozo gbeni gbia kuta wabingo tënë ti azo ti gbata ti bongi afa so ala yeke sigi ande na mbeni mbeti sango na ndö ti tënë so si ti ndembe so ala lingbi ti tene asara tënë na ndö ni pepe na ti alango so ahon so azia maboko na ndö ti ambeni azo na yanga da ti Alexandre Ferdinand Ngende so si abaa tene ala yeke mû maboko na lo ti tene ala sara ye ti mini mini na ti kodoro Ferdinand Alexandre Ngende lo veni nga kue asara alango mingi awe si azo ti ngbanga ayeke gi lo tënë ti so na lango sio ti nze ti kukuru so ahon lani afa ngbanga na ndö ti lo na ngoi so si lo yeke da pepe so si akanga lo akanga ti ngu oku so abaa tene lo si lo yeke gi ti tene lo ga na kpale na ti kodoro ti beafrika na nze ti fond 201 Alexandre Ferdinand Ngende atisa ambeni akota so aturugu ti tene abungbi tere na tere ti lo si ala yeke nda lingo gbia ti Faustin Archange Toadera so na bango ndö ti lo lo tene sarango ye ti lo alingbi pepe ti tene lo kiri lo le gbia na ndö ti beafrika ngbere so si Ferdinand Alexandre Ngende asara tënë so ahinga ndo so si lo yeke da pepe si azo so ayeke nduru na lo ayeke zia maboko na ndö ti ala ti tene abembendo na ndö ti tënë so Freeman Sipila Bongi VOA Afrique
so ala yeke sara surtout na yanga ti sango azo ayeke male mingi na koro ti ka e gonda na kua so ala yeke vunga ayeke sara tënë ti développement ayeke sara tënë ti kodro surtout na ndö ti centrafrique ayeke sara nzoni mingi mbanga ti kodé tongaso si ayeke sara si kodro amaï ti tene taa tënë na apopulation ti fa na ala lege ti maingo ti kodro ti fa na ala ambeni aye so ayeke passe na ndö ti adunia ayeke mbeni ngangu ye mingi e gonda na kua so ala sara ge hunda ti tene ala mai lakue ala vunga na ye nzoni sango na ndö ti kodro na yanga ti sango ayeke mbeni ye so ayeke nzoni mingi
tibe afrika lakue ndokua ti espace linga tere so ayeke ndokua so ayeke sara aye ti ndara ayeke zia na sese mbeni kuta bungbi ti aye ti ndara so iri ni ayeke rinq art so ayeke ba gigi kekereke na ti kuta bungbingo tere so ayeke wara mbilimbili ala so ayeke sara aye ti ndara na beafrika so ala yeke duti ndoko na tere ti akobe ti kodoro nga ti tene ala sara sabango ti aye ti ndara ti beafrika wago-singa ti e Freeman Sipila ayoro singa ti lo na Vincent Mambachaka so lo yeke wenda ti ndokua ti sarango aye ti ndara so lo fa na ye tënë na ndö ti kuta bungbi so e mä lo
Rencard culturel a fini à que so ngunangu lingatere à que saranine legeti à programmation tulo. Et ça rencard culturel le goût c'est ne yatinze okon à vendredi. A que ngoisu que mutitene à ce so avec ne yati batati bangi ngana à wande so la ne yati batati bangi ou à la so avec dagango titna on aga à tingbitere à pika patara mais à la pika patara ne tercha kobeti kodro ngana tercha itin dara ti kodro. Donc rencard culturel a été fini avec ce lingatéré avec ça ni la quoi la quoi et si ton dani fani outa la avec ça rende ne du cas où ça voilà comme ce mot était mouara azu ti sarmo itindara voilà ne legeti mozoko voilà ne legeti théâtre voilà ne legeti humour voilà ne legeti rap avec bacha masika avec bacha itindara azu tindara avec moi la titne aga afakusa la tchala negigi donc a kaisu quoi la ibumbi ton la mouazo ton so quoi ti gani et mouazo ti dodo ti kodro bena amen il y a des programmations ce qui est vendredi soir gasso à bout du ticodro yokio à l'unionbegeti pisa la gana bangi gitine à fa gereti dodo tulunala et que mou kongonjo nga bangi ge et que mou orchestre zokila ti dibaba et que mou nalegeti ngiati umu et que mou amena masika waliso iwarala ibala fa son lege kusala tala wala ronaldino aire meni ronaldino meni pakala titinala fa iso tala negigi meni masika koli so etlo subliminal na legeti ngobia ti a masika so tina rap donc aiso kweso il faut kete mosoro titine amu na a zoni ndende ngana zoswa sara kobeni marina mbango donc ni la si itene tomo gana ranka kulture itene nous mon boko kete neni titene a zosu kwe asara si mo sige mo kmengia alingwe ala warkete koforo donc ni la ak participation au frais.
C'est l'un des qui fait de Vincent, Mambachaka, Mukunzi, Waha, Wainda, Nalichi, Ndokwachi, Sarangwa, Tindaka, Tiespace, Lingatere. Afrika kende tinga sango nando ti legeyen si kusala ti awa vungango sango ti Afrika nga nando kwa ti vungango sango aike tambula nando ti teneso yamba na bikota na yenga son on Fridolin Goulou wa gosinga nga waenda na liti ndo kwa ti vungango sango wa kambeti sango u bongi media
bitonda ti sa kusala ta wagosinga sango balako me pale ta wagosinga mundinga kape ngbanga kagi ngurugi na tereni a jiringa kanape e atushinga ka foni tene a beni zona volonté to azuti ga ti résoudre amena problème akete keta problème sa wagosinga kinani na kozo ti be Afrika alo dape so aga amugba ti discours et puis après zona onga tlo ba akete keta itonso yeto na carte nationale de presse depuis ngwo ke arrivé ape a journaliste que ça a coûté à Gitungasso et à Sarasi, Ambena Zusanga, journaliste à paix. Azo alinda na miluti kirikiri et puis zo ake déclaré te lo te neke wagusinga bon mwinga ngando so unida zilo gape inga na kuma pi identifi lo ape parce que carte nationale ti presse ake dape na ti kodro tana kodro ti be Afrika carte nationale ake dape kamo inga ande mungo ya journaliste toanye a wagusinga toanye mwe jirande ala tunga na ye tona ala kinane ape so ake kpali Ambena kpali la ke diso bi sa tene ti experience angu so mi passe na ti kusa ti wagusinga de 2013 si lazo I ongi na tia crise songo mbi ake tutu ake sarangangu ake change gouvernement ake change président a crise I ongi na tia crise et ya sa si kusara ti ya kengangu parce que lazo a tendance ake ndenende ta mokati sa tene ti meni zotunga so moinga tere tu moge ambeni so nambe gezo ake atake mo moti tene ge ambeni ti ge ake atake mo a group amena mbege a kote ti opposition na mbege kote ti pouvoir na mbege pression ti a à auditeur, à lecteur, à population, là aussi, à Ikena Mbegi, parce qu'elle a yéti tené, elle a wara, mbeni, joni, mbeni, joni, information, mbegi, ti, mais, parfois, et qu'il a possibilité, ti, mouna, là, an, jona, information, ni quoi, parce que, il wara, les gars, journaliste, après, il m'a dit, bon, gyoko, le dernier, que journaliste, après, il faut le gué, n'a qu'été à kodro, mais gué, n'a qu'été à kodro, ni, t'as firmé, le ki goutou, n'a rien. Mon si na barrière à moi andi à moi à matériel à titi moi mon kesa kusani tonga na ye environnement aussi et que ça coûte ça naani à que ngangu mingi
i bangala so ngobo ti banda terre so ay fini réseaux sociaux à sarasi à zoominga que sigi nambage nambage à que vunganga sango ata ambeni so ka wagusinga ngambeni so ka wagusinga pepe laso à zoominga que vunga sango nandoti banda terre à que yeso na bangondo tala que gana njoni wa haki gana shoni na ti njoni tamlango ti kusala ti a wagusinga
bon. Et dans d'autres réseaux sociaux sont vraiment t'affirmer à Kengangu Mingi. Les réseaux sociaux à question il y a plein. À Kengangu expression de démocratie. So à mon légui na zoitene zoatetene. Parce que ton zoatetene appelle à Kengjona appelle à miséler lola. Les réseaux sociaux à gars mon légui na zoitene zoatetene. À mon légui na activiste qui zoatetene. À mon légui na société civile qui zoatetene. Parce que à la base notre contrôle à Afrique à Mbaïti à contrôle à Afrique malgré avant de démocratie soit commencé là en 1991 Ganani à Gazo ambena zo akawa akaliki tene tene na yati ambena da fono na pe par exemple ambena opposant wa akaliki ti sa tene na yati da limon wa da vungango sango souci itak na ndoni wa gouvernement ka ndona pe wa presse publique pe et a ke pale inga aussi na ta presse écrite azo kwenga la wanga ka okazo ti sa tene na pe c'est pourquoi azo orienté tete la maintenant vers les réseaux sociaux. So a kenjoni mingi. Parler na kodoti be Africa les réseaux sociaux azo contrôler réseaux sociaux na ben. Azo inga ngati ni sala tena pe. La so meni za zingo, linga lo na ordinateur wa lo na téléphone Android so filmé bien lo tenne ke journaliste, lo tenne ke zo vunga ngosango. Tena da pe, zo na pe vuga sango. Mais azo dati retenu kota différence also ak entre Wagosinga na azo so ke vunga asango na ndoti ak banda sango ak diso Wagosinga ke sa reso ina tene traitement information
sur le ndoti mai ke fa de frais do lengulu Wagosinga ti Afrika nga waenda tindo kwa ti vunga ngosango wa rambeti sango u bongi media
data here na isi kwa mbaki mende kikoda sara yeti jeni vewa kisena teki yuwa kitene aza malego chini nati dini ya mbinda izbenda vewa na kwake edesase benda isi amende kikoda yeti lako kichichara izitene ala sasi kodo sara amanya dena dezase yeti kibati kwenye na nisi vewa na nisi ajinaliti ki atenda mende kikoda peki.
Kima la kweze itene son 1.7 FM na Agbata Chibongi la su na kwa singa chi nanduti ya kusala ndende su awa be Afrika kisara gana angobo tu kusala sala kenani Jean-Flaubert Ikoli ya eke lo su wa go singa chi Felix Epasi Zembo a yoro na lo singa chi lo ke chindo kwa su a irni agromex su a ke sara kusala mingi nanduti tene chi akobe chi kodoro imalo
au Green Max, à Kembeni, société, le Kessara, Koussala, Nayasi, Teneti, Yaka, Nangou, Saki, ou Senandoni, Balako, Naoumene, là, Isa Gereka, Koussala, Nina, Nivoti, Bangui, la ministère, si, commerce, il matriculé l'autre, on a société, mais, Nati, domaine, si, Yaka. Yes, le Kessara, Mbirinbirinati, société, soit Kenyan, à Kekwati, Fango, Yaka, Nati, Batango, Nyama. Na kwati pango yaka ti batango nyama so yeti tene depuis na lungo kobe na recoltengo ni na batango ni tene akani yeti tene imetrize a diferentes etapes ni so kwe ninga itara lega ko na lega ti batango akeke tanya matonga na algaduru angasa angana ataba
ala toda kwa zo bibi ya we
eke na sese tisekia na kilometre bala kona mbrambra na nivo ti kapital na lega ti mbaiki eke na site ni so use eke na akona sekia akona sebokele itonda ti kwa sota mbiri mbiri na nivo ti sekia so isara activité d'amingi commencé na lungo anzene nzene akobe tonga na carotte a aubergine so eke zana ndoti dara eke livrado ndenge na ndenge ata a particulier wala a professionnel donc tonga nsola ke daso ita simbi ye pasis eke na possibilité si tonga na fadala ke na sese ti bongi ala pika singa na yi atene ba iyeye tonga so iye marati kobe tonga so eke na lege bian itene ilivre na la kobe so na yanga datala
akobe diso a kadigi na bagi wala ke gosi na koto wade
eke kamba geni na bongi mais anje na eso i prévoir si tenisa na ta ki au green mec na legacy quoi ti yaka Bena branche na ke daso et que moi ko beni et que kanina niveau ti poto un peu partout à travers le monde pour mettre en valeur à ko beti kodroti ko beti centre afrique et ton ana coco poivre donc à kayeto et que mouna ce c'est be africa et que ganani na poto et que kalbini à travers le monde entier
ah je suis resta kwanati ya kaniso la basika ke da popoli bigi
et que ta kwaso na molenga ti kodroti c'est kya ngana molenga ti kodroti c'est bokele ata ma c'est kakoli wala wali Mouma boko mingi na ma seta wali so ake na sese ti sekia, ki baso atene, na sese ti sekia, men do vrake da. E amon lenge wali ti sekia, ak bu kwa ni ngangu mingi. Donk yeso a sara ke mingi ta dosu kwa ti e, ake amon lenge ti wali.
A kebe toko bela da a baseka ti be Afrika so, ake baye da debe so, da lenge ti kwa ti yaka.
Mi toko tambela mingi na amon lenge ti kodro ti be Afrika so, ake a travers le monde so, ake ma la voix de l'Amérique. Sese ti e ake pendere mingi, sese ti e ake na mortoro mingi. Le ti ko be kwe so, ake sigi na me na kodro wande, ake sigi na kodro ti. Ngu mda pa ake mingi na kodro ti e. Yeso asara ke, quel que soit le ti ko be so mo binasese, lango ou se lango otana pe koni mo baka ke sigi. Asi amon lenge kodroti be Afrika. A tondani, mou kwa si yaka ngangu. Kwa si yaka ake zi ande na si pasi ti monsoro.
So, ala londotima eke fade Jean Flaubert ikoli lo eke fade na singa ti Félix Yepasis Zembro. Kwa osio aike lango su ike mpene na wa kwa nzapa ngati lasu aike wago singati Felix Epasi Zembo si ake ayoro singati lo na reveran singa gbaziaso lo fanayi akuta tene mingi nando tene ti nzapa imalo
uta tene so ibuli nando ake so itene na nzapa kenye ti royom timo aga nando tisese ina bungo liti i ibaso royom ti nzapa nzoro kone ake so azo so akene yati royom ti nzapa ake azo so aeke na ndoye na beti ala aeke azo so ake ba aita ti ala azo tonga na alimo wala akreatio ti nzapa ni la to na mbi ti na kodro bungo liti mbi ake so ake nzoni limo kota tene so si ti bi na me ti acentrafricain kue na aga tonga na suwe ti ngi ti ngu ti 2020 ti na 2020 so aeke nzoni peuple centrafricain aduti na ti nzapa na be ti lo na ndoye ti nzapa na tere ti ita ti lo na tonga na i kue yeke na ndoye so atene ya ti ta tënë na gbele nzapa fade nzapa ayeke sara si ngu ti 2020 ayeke ga année ti grâce nga ti centrafricain oko oko ti ye so lo yeke bibe ti sara fade nzapa mû na lo maboko si lo sara ni na lege ni lo kua ti mbi ago si na mbage ti azo so aporo so ata ayeke ala so ayeke na majorité wala ala so ayeke na ya ti opposition tonga na boy ti nzapa ambi hunda na ala kue titene ndoye ti nzapa aga na ya ti be ti ala na tere ti aita ti ala na tere ti peuple centrafricain na tere ti kodro ti centrafrique ti ate so ala kue so ala yeke sara na lege ti poro so ata so be ti ala kue ayeke na nduzu tënë ti sorongo azo na ndö ti kodro ambe na 2020 ga si na ya ti gingo be ti ala so ndoye ti nzapa ayeke na ya ni lo kua ti mbi hunga osi ague na mbage ti azo so ngonzo agu ala si ala yeke na angombe na maboko ti ala na sarango kua na angombe ti ala sara si acentrafricain aga tonga na azo so ayeke sara nga na ya ti kodro ti ala so si laso tënë ti mene ti zo akiri ane na le ti ala pepe mbi hunda na ala tonga na boy ti nzapa si na ngu ti 2020 ayeke nzoni ndoye ti nzapa aga na be ti ala si ala ba ita ti ala zo tonga na nyama ti fâ pepe na ala ba ita ti ala zo tonga na zo ti nzapa sara na image ti lo so ayeke nzoni ala duti na ndoye ti nzapa na mbage ti lo mbi hunda na nzapa ti sa tënë nzoni na ndö ti république centrafricaine na ngu ti 2020 si aye so abe acentrafricain aba ni pepe tonga na ye ti nzoni alingbi ala ba ni mbi ye ti ba aleke afini kodro mbi ye ti ba aleke afini lege mbi ye ti ba na lege ti mabe azo so si ayeke na akota mbeti na maboko ti ala si awara ndo ti sara kusara da pepe nzapa mû na ala kua so ayeke sambela ti mbi tonga na boy ti nzapa ayeke tënë so mbi ti tene na peuple centrafricain nda mbi ti année 2020
so ala londo ti ma yeke fade akuta wango ti wakua nzapa révérend singa gbazia na gbata ti bongi kwa singa china nduchi ya chindaha umahu magbasu leke saka kusala chifungo bongo ngati fango lege chungo bongo waka yesu mjufanza yu eni stilisma ki genache lufanaia kuta kamba chikusala su leke saka imalu
Tundani
lawanga aina tambla tungana inala.
Ndi tonda tesu pia saha moche ngu balako na ukukua we. Lani ita timbi sosi ya fanambifungo bongo, donc après we. Ndi saha ekita concours sosi ya mini association tia stilise kuchu. Eti Centrafrique et mi presente tia ratimi na yani tia concours tia jeune créateur. Donc ala sola sa ke balegi tia wafungo bongo na Centrafrique. Na ndati concours sombi ganye, sombi waha concours tisi zodor ni. Yesa sa si vraiment bien lancé théâtre la cause de gâte quand tu as tenu mon vêtir sont africains à quoi quoi bâti mou à cinq verbes tu bouganda ce tu moudis ça à coûte à quoi l'ingati timbi à consommer choisir on a n'est là-dedans quelques mini manières tenez du mou aussi ma boc on a quoi d'autre
qui dit n'a tu coussa tu fonds bon ça la gona poto à yes si mon dieu franz aïra ten actualité ou à rassango tchala tchingo iso qui d'a aïké tonganaï
l'année n'a bon yimbi qui sara déjà aïe n'a si domaine culturel mingi parce que me créer à coûte à mini centre ce qui est colombo place parce que l'antenne a du temps à la mini référence timitene a défilé de motine qui est passé qui bien une des aussi na c'est mini kuta festival tu une dara collection donc il fait une dara collection du temps mini kuta fashion week qui bongi grâce à un partenariat so ambassade de France une alliance française na nila si a la présenté mais la concours si meilleur styliste so et puis gagné deux fois comme il gagné deux fois ouais on va la zine à mille quelque bon il faut aussi n'importe comme France qui est capitale si Paris qui est capitale si mode la mi gagné aussi qui était même petit qualité
quand tu me sois là qui n'importe où aussi n'y est si là bien na tu sais rango kusala la chala
mais sa promotion si yungo bongoni de manière ce que azwa inga identité vestimentaire si kodoti mais ça déjà bâti défilé minga ouais mais maintenant à titre n'est il augmenter le niveau de signalé qui guacorda.
Ala tenfada kimbeni tachala signe à Fanana Fungo Bongoka, ala wani, ala ki fangani na ambeni ya mungeti kodoro.
Kuta projet, si mila pasta, c'est ce que disant, mais démarré nana bonga, ouais. L'un des gens, ça a centre d'initiation à la couti, métier dans un mini centre aussi à qui formé à eux. Donc, déjà, mais commencer là, nabongi, bana ambi formé à Batazo, même à Minas de Sadoni, à sa témoignage ni à Kaye sur la mer. Vrai objectif, mais à titre de Guane, mais c'est vraiment haute école de couture nabongi, donc avec vraiment objectif. Qui sont de tenir en année là, de aussi de former un mannequin parce que à fond, bon, c'est faut suivre un mannequin dans ça valoriser. Donc, à ce qu'on disait, agence la CCI à la question quoi.
Là, sous à coutant de quoi, Tico Doro à Kitamboula, Nateretia, Maratia, Nkobo, soit la Zana CC Tungasso, Arti, soit Tene, à coutant de quoi, Tico Doro qui accompagne à initiative Tungasso.
Coutant appelle son bicac à chaque fois à gouvernement. Inga Tene, État à qui d'abord Iwan, à qui Ingangoutim Lengue Tico Doro, à qui était apport sur le Ghana. Mais le Ghana a pour nous, il faut accompagner, aider le Ghana. Il faut encourager le Ghana. Il faut encourager le Ghana. Parce qu'à travers nous, il peut créer quoi? Il peut créer un peu de gens qui ont rapporté dans le Ghana. Il y a un festival en Côte d'Ivoire. Il y a un Bambinga. Mais il y a un Bambinga aussi. Il y a aussi un Bambinga. Il y a 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 un Bambinga. Bah ceux qui sont sous à la moni na yetingi ape il faut la valoriser ni à commencer d'abord na peuple wani valoriser quoi itatimon si face au gouvernement aussi à valoriser parce que tant que gouvernement a valorisé nan d'ape a qui guande qui torse et puis qui ngbagi na yan torse en zarape donc il faut gouvernement l'est-il au nom de menti aider qui financièrement ape par exemple toi si tu lances une ça école timode mais il faut nous accompagner si tenez diplôme sur par exemple mon amlinge a dû dire authentifié par état tenez ingoso à quoi quoi sont africains ganani a qui bumbi ni quoi
la ndoti maike fade umahu magbanga ngu wa Afrika wa fungo bongo na sisi chipoto
bon metenasi metenisi aya ringi ti matafonu na ti voie d'Amérique na ndoti gripu kusua tangbango ako na penjini mbasa mbari nipangia FM ni lagu ama ngedi itu kwa mbari